je program radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, 22. mart, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo zašto vlasti u Srbiji insistiraju na kontaktu sa međunarodnim faktorom oko organizacije izbora na Kosovu. Čućemo šta pravni eksperti iz Prištine kažu za legalnost odluke Beograda da održi izbore i na Kosovu. Analiziramo da li je u Bosni i Hercegovini na pomolu socijalni bunt i zašto, te kako su na saslušanju odgovarali zvaničnici crnogorske vlade na pitanje o dramatičnoj situaciji sa dugom kapa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako se bliže parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji, raspisani za teritoriju Kosova, tenzije su sve veće i ponovo se potencira uloga treće strane, odnosno međunarodne zajednice. Evropska unija, kako ćete čuti u prilogu Branke Trivic, smatra da ne treba sprječavati održavanje parlamentarnih izbora koje je Beograd raspisao i na teritoriji Kosova, ali je odlučno protiv održavanja lokalnih izbora.
Od UNMIK-a još nije stigao zvaničan odgovor na poštu iz Beograda, ali sva je prilika da od održavanja lokalnih izbora na Kosovu u režiji Srbije neće biti ništa. Beograd je naime uputio pismo UNMIK-u u kojem traži konsultacije o sprovođenju opštinskih izbora na Kosovu, zakazanih za 6. maj. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol vlade Srbije Milivoje Mihajlović.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović uputio je pismo šefu UNMIK-a Faridu Zarifu u kojem se traži da se u saradnji sa mirovnom misijom Ujedinjenih nacija dogovori način sprovođenja lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Izbori su raspisani na celoj teritoriji Republike Srbije, a obzirom da je južna pokrajina pod protektoratom Ujedinjenih nacija, u skladu sa rezolucijom 1244 neophodno je da se o načinu organizovanja izbora postigne dogovor sa misijom UN-a na Kosovu i Metohiji.
Ovdašnji mediji prenose pisanje prištinske kohaditore da će šef UNMIK-a Farid Zarif preneti Beogradu stav da ne može da organizuje lokalne izbore 6. maja na Kosovu jer je to u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Stav Evropske komisije je da na Kosovu ne mogu da se održe lokalni izbori, ali da ne treba praviti prepreke za održavanje parlamentarnih, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Jozvijak.
Iako održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu koje je raspisao Beograd principijelno nije u skladu sa rezolucijom 1244, Evropska unija će dozvoliti održavanje parlamentarnih izbora. Argument Brisela i pojedinih članica glasi, ako na srpskim parlamentarnim izborima mogu da glasaju Srbi u Francuskoj, ako mogu da glasaju Srbi u Nemačkoj i tako dalje, i ako imaju boravak u tim zemljama, i Srbima koji žive na Kosovu treba da se omogući učestvovanje na izborima koje je raspisao Beograd. Potpuno drugačija priča je međutim sa lokalnim izborima. Dakle, očekuje se da će na teritoriji Kosova biti omogućeno održavanje parlamentarnih izbora koje je raspisao Beograd, jer se želi izbjeći stvaranje velikih kontroverzi. U tom smislu će Evropska unija zauzeti neutralno pomirljiv stav.
A povodom navodnih pretnji albanske nacionalne armije da će se silom suprotstaviti svakom pokušaju organizovanja srpskih izbora na Kosovu u maju, o čemu je izvestio portal Balkan Insight, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović rekao je da ministarstvo u vezi sa tim nije kontaktiralo međunarodnu zajednicu i da bi na tu pretnju trebalo da reaguje KFOR, a ne političari. Prema njegovim rečima, najave te organizacije mogu da uznemire stanovništvo, ali na njih ne treba obraćati previše pažnje. Kako će se vlast u Srbiji opravdati pred biračima što je raspisala, a nije održala lokalne izbore na Kosovu, pitali smo Jelenu Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Pretpostavljam da će se ići na dve argumenta. Prvi je da će odgovor UNMIK-a reći da to nije u skladu sa rezolucijom 1244, a da ista rezolucija 1244 garantuje neke druge vitalne interese Srbije, formalne, i da će to biti jedan argument, a da će drugi argument biti da je tehnički nemoguće organizovati izbore ispod Ibra, da bi to izazvalo možda i tenzije i da bi onda organizovanje izbora samo na severu Kosova, a pravilo diskriminacije između Srba na severu i Srba na jugu, da će to biti jedan od načina argumentacije. A metodološki mislim da će se to uraditi tako što uopšte u srpskoj javnosti o tome neće mnogo pričati, to će se saopštiti, poplavit će nas druge vesti i mislim da će to tako proći, gledajući do sada ovaj tok izborne kampanje, Kosovo se apsolutno ne spominje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Stručnjaci za ustavna pitanja na Kosovu suprotstavljaju se stavu specijalnog predstavnika Evropske unije Samuela Žbogara, koji je rekao da parlamentarne izbore na Kosovu može organizovati OEBS. Stručnjaci ističu da u međunarodnom pravu ne postoji slučaj da jedna zemlja organizuje izbore u drugoj, te da oni Srbi koji imaju dvojno državljanstvo mogu glasati na srpskim izborima u Srbiji. Bilo kakvi izbori Srbije na Kosovu su neprihvatljivi, ocjenjuju pravnici koje je kontaktirala naša Amra Zajneli.
Održavanje srpskih izbora na Kosovu, bilo da su oni lokalni, parlamentarni ili predsjednički, je neprihvatljivo i u suprotnosti sa Ustavom Kosova, ali sa međunarodnim zakonima i principima, ocenjuju stručnjaci za pravno ustavna pitanja na Kosovu. Oni su također ocenili kao štetne izjave specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu Samuela Žbogara, koji je kazao da srpske parlamentarne izbore na Kosovu može organizovati OEBS, uzimajući u obzir činjenicu da tu žive i građani sa dvojnim državljanstvom. Riza Smaka, stručnjak za pravno ustavna pitanja, ocenjuje da održavanje parlamentarne izbora u suprotnosti evropskim principima i međunarodnim pravom. Ne postoji osnova. U stranim zemljama to je bez presedana. U međunarodnom pravu nije poznat slučaj gde jedna država organizuje izbore u drugoj. Oni koji imaju dvojno državljanstvo, koji žele da ostvare ta prava, mogu otići u drugu državu da to urade. Znači, ukoliko imaju dvojno državljanstvo, Srbi mogu otići u Srbiju i glasati, a ne da se na Kosovu organizuju i održavaju izbori, kazuje Smaka u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa Žbogarovom izjavom nije se složio ni Mazlum Baraliju, profesor prava. On je izbore na Kosovu u organizaciji Srbije ocenio neprihvatljivim.
Do të thuat Zhbogari që ka ligjet e shtetësisë cilat lejojnë edhe shtetësinë shumëfisht.
Zhbogaru treba preneti da postoje zakoni državljanstva koji dopuštaju i više struka državljanstva, ali se u nijednoj zemlji ne dopušta da se u jednoj suverenoj državi održe izbori druge zemlje. Također neprihvatljivo da OEBS, koji inače ima neutralan status prema Kosovu, organizuje takve izbore, kaže Baraliju. On je dodao da podrška srpskih izbora na Kosovu predstavlja kršenje suvereniteta zemlje i da kosovske institucije treba da reaguju na to. To predstavlja ugrožavanje suvereniteta, podcenjivanje i zaobilaženje interesa Kosova, njegove perspektive i evropskog opredeljenja. Kosovske institucije treba da budu odlučne u svojoj reakciji i uz podršku civilnog društva, ali i međunarodne zajednice na Kosovu, ne smiju dozvoliti održavanje ovih izbora, naglasuje Baraliju. Ismaka naglašava da institucije trebaju biti odlučni protiv održavanja bilo kakvih srpskih izbora na Kosovu.
Ništa dažde projećin sikur ato kuptimi.
Trebaju se ponašati kao institucije u pravom smislu državnosti. Izvršna vlast ne sme dopustiti te izbore zato što oni predstavljaju kršenje suvereniteta i ustavnog reda, kaže Smaka. Dan ranije zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući nakon zasedanja vlade izjavio da su srpski izbori na Kosovu ilegalni, dok je Skupština Kosova prošle nedelje usvojila rezoluciju kojom obavezuje vladu da ne dopusti održavanje izbora na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Štrajkovi i protesti svakodnevna su pojava u Bosni i Hercegovini. Pred vladom federacije okupili su se prevareni radnici Krivaje. Na platovu ispred zgrade zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine danima već umirovljeni pripadnici oruženih snaga. Za sutra su dolazak pred federalnu vladu najavili radnici Konjuka, nezadovoljna i boračka populacija u Republici Srpskoj. Svi dobijaju iste odgovore. Novca nema, budžeti su restriktivni. Socijalno raslojavanje sve očitije. Nerad i nekompetentnost vlasti se ne sankcionira. A sindikati su bliži vladajućim strukturama nego onima čija prava treba da štite. Je li Bosna i Hercegovina na ivici socijalnog bunta? Čujmo od Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina ima preko 540.000 nezaposlenih i u odnosu na broj stanovnika u toj oblasti je rekorder u regiji. Ekonomija je na koljenima, a privreda u kolapsu. Posljedica je to kriminalne privatizacije, ali prvenstveno nemarnog odnosa vlasti da riješi probleme. Nekadašnji privredni giganti su ili u stečaju ili pod katancem, a radnici koji su u firmama proveli više od 3 decenije na ulici. Među njima su i nekadašnji zaposlenici Zavidovićke Krivaje, jednog od najuspješnijih preduzeća drvne industrije u bivšoj Jugoslaviji. Njih 126 prije 4 godine, kada je provedena privatizacija, nisu pristali da se odreknu potraživanja kojim je firma dugovala, zbog čega su dobili otkaz. Uprkos presudi suda, ali i inim obećanjima vlade Federacije BiH, nakon 30 i više godina staža još uvijek čekaju otpremnine. Kažu kako ih je neimaština i nužda natjerala da jučer iz Zavidovića pješice krenu u Sarajevo na proteste. Jedan od njih je i Esad Okanović.
Da li ta vlada, neko u državi, u nas ima imalo te svijesti da ja trebam 2 godine penziju dobijati za njihovu jednu platu? Što premijer Nikšić kaže, nema para. Pa nek smanji svoju platu.
Kriva je samo jedno u nizu nekadašnjih privrednih giganata čiji su radnici ostavljeni da se snalaze kako znaju i umiju. Već sutra u Sarajevo na proteste stižu i radnici Konjuha iz Ževinica, također preduzeća drvne industrije. I oni već godinama potražuju svoja prava ispred zgrade kantonalne vlade u Tuzli. Prepušteni su sami sebi jer sindikati u Bosni i Hercegovini u najvećoj mjeri su u službi postojećih vladajućih struktura. Uprkos što radnici kažu kako sindikati rade samo za svoje interese, Ranka Mišić, predsjednica sindikata Republike Srpske, tvrdi suprotno.
Jedna teza je pogrešna koju plasiraju oni koji su stvari odgovorni za građane, to su vlasti, poslodavci naravno za svoj kapital i za radnike koji rade kod njih, a sindikat štiti isključivo interese svojih članova.
Ono što zabrinjava je da vlasti ni na jednom nivou nemaju plan i program razvoja niti pokazuju interes da pomognu socijalno ugroženim kategorijama. Zakone koje donose krše, kao što je slučaj sa otpuštenim pripadnicima oružanih snaga BiH. Prije 2 godine Vijeće ministara je usvojilo izmjene zakona kojim se reguliše da se ratnim veteranima isplati otpremnina, ali još uvijek u budžetu nije obezbjeđeno 14,5 miliona eura za tu namjenu. To je ujedinilo pripadnike nekadašnje 3 zaraćene strane koji već 2 dana štrajkuju glađu ispred državnih institucija u Sarajevu.
Ja i Savo smo komšije, ali smo ratovali jedan protiv drugog. Mislim da ovo našim političarima uopšte ne godi, zato što mi možemo živjeti zajedno.
Žalosno je reći, ovo nije država, da je država ne bi ovo dozvolili. Ne samo s nama, nego općenito ne bi dozvolili da se ovako s ljudima ponašamo. Bilo koji protesti, ljudi moraju doći da traže svoja prava. Ljudi su gladni. Mene uopće ne interesira koja je gore. Da li njemu ime Marko ili Mujo, samo neki čovjek.
Umjesto da se dugovanja prema bivšim borcima izmire, Nikola Špirić, ministar financija i trezora BiH, čovjek koji je predsjedavao Vijeće ministara kada su donesene izmjene zakona o otpremninama, danas nudi druga rješenja.
Pokušavamo u okviru ministarstva financija da obezbijedimo sredstva u budžetu za počinjanje novog biznisa i za preškolovavanje ovih ljudi.
Vlasti u Republici Srpskoj na isti način manipulišu boračkom organizacijom tog BiH entiteta. Izmjenama zakona o pravima boraca umjesto dosadašnjih zagarantovanih 250 eura dobijat će 100 eura manje. Vlada im je obećala da će pronaći sredstva kako bi nadomjestila razliku u novcu, mada se ne zna kako, s obzirom da sredstava za tu namjenu u budžetu nema. Zoran Đerić, potpredsjednik PDP-a, ovako komentariše odluku vlade.
Vlada Republike Srpske će morati sa neke budžetske stavke da skine sredstva. Plašimo se da će to biti opet urađeno iz neke socijalne kategorije, da ćemo opet doći u situaciju da kad je budžet u pitanju, financijska sredstva presipamo iz šupljeg u prazno.
Duljko Hasić, ekonomski analitičar, kaže da niti jedna vlada u Bosni i Hercegovini nema osjećaj za obespravljene građane, već se bori samo za svoje interese.
Pogrešna politika u ovoj zemlji koče razvoj ove zemlje, da ona krene naprijed. Tri ključna elementa danas u svijetu su, znači, hrana, komunikacije, energija, i u jednom i u drugom i u trećoj oblasti Bosna i Hercegovina ima prednost. Bosna i Hercegovina zaista ima perspektive, ima mogućnosti da izađe iz ovog teškog sljepila, da poboljša životni standard stanovništva koji je zaista ponižavajući u odnosu na sve ostale zemlje u regiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Na današnje saslušanje crnogorskog ministra ekonomije Vladimira Kavarića pred parlamentarnim odborom za ekonomiju, financije i budžet nije se pojavio i predsjednik borda direktora podgoričkog kombinata aluminijuma Aleksej Kuznjecov, koji je također bio pozvan. Ipak ono što se čulo unijelo je nešto više svjetla na velike probleme najvažnijeg crnogorskog preduzeća u vlasništvu ruskog oligarha, a čije dugove snose građani Crne Gore. Esad Krcić ima detalje.
Ukoliko se sa ruskim investitorima u podgoričkom kombinatu aluminima ne postigne dogovor u vezi njihove saglasnosti da država preuzme njihov dug od 22 miliona eura na ime kredita Deutsche Banci, vlada će u ponedjeljak podnijeti krivične prijeve protiv odgovornih, što bi trebalo da se odnosi na predsjednika borda direktora KAP-a Alekseja Kuznjecova i eventualno izvršnog direktora Jurija Mojsijeva. Potvrdi ove informacije koja je došla od strane ministra ekonomije Vladimira Kavarića prethodila su brojna pitanja parlamentaraca, pa je poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejević ministru ekonomije postavio direktna pitanja koja se zavisno od tumačenja mogu ocijeniti kao retorička, od kojih se i ne očekuje odgovor, ali i kao pitanja koja zadiru u suštinu problema.
Da li sumnjate, da li ste u saznanju, da li razmišljate o tome da u slučaju privatizacije kombinata aluminijuma Podgorice došlo do korupcije? Da li biste vi, gospodine Kavariću, da ste bili predsjednik vlade, prodali kombinat aluminijuma Podgorice M plus grupi, odnosno gospodinu Deripaski, ili biste pak kombinat aluminijuma prodali nekoj zapadno-evropskoj firmi?
Privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma je problematična od samog početka. Vladi se zamjerala velikodušnost u davanju subvencija ruskim investitorima i prevelika tolerancija u odnosu na njihova brojna kršenja privatizacionog ugovora, neispunjavanje investicija i čak utaju poreza, nakon tužbe koju su Međunarodnom sudu Rusi podnijeli uz odštetni zahtjev od 300 miliona eura, jer su smatrali da ih je prilikom privatizacije crnogorska vlada prevarila. 2009. je napravljen takozvani ugovor o poravnanju kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor, a tim dokumentom se vlada obavezala da će Rusima biti žiran za kredite vrijedne 132 miliona eura. Pošto je ruski investitor obznanio da nije u stanju da otplaćuje rate, vlada je izvanično preuzela obavezu od 22 miliona eura prema Deutsche Banci, ali Rusi odbijaju da daju saglasnost koja je navodno neophodna, jer po engleskom pravu moraju da se slože sve tri strane. To bi moglo da dovede do aktiviranja garancija Deutsche Banke, ali i svih ostalih, pa bi teret otplate 170 miliona eura sa kamatama vrijednog duga mogao da padne na leđa građana odjednom. Rusi sada nude dogovor, a poslanici postavljaju pitanja. Radojica Živković, Nova Srpska Demokratija.
Interesujem ovaj tripartitni dogovor što predlažu Rusi. Da li ste ga potpisali? Ili ste spremni, ako nećete, da platite odmah u Deutsche Banci? Ili ima neka rezervna varijanta da se i bez tog dogovora sa CEAKom na odloženo plati taj dug Deutsche Banci? Drugo, šta je sa kreditom OTP? On skoro pristiže. Vrlo važan, vi imate ugovor, odnosno garanciju koju ste dali na 60 miliona kod VTB banka. To je ruska državna banka. Ruska državna banka koja sigurno neće ništa naštetiti CEA. I šta ćete ako čak i nasilno raskinete ugovor, kako mislite? Vjerovatno će Rusi tražiti odmah povraćaj od 60 miliona.
Na brojna pitanja poslanika odgovorio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić, koji je danas otvoreno rekao da je jedna od mogućnosti pokretanje krivične odgovornosti.
Onaj koji je zadužen u državi da se bavi zaštitom imovinskih pravnih interesa, podnijeti krivične prijave protiv onih koji su odbili da potpišu ovakav ugovor, i ako su imali obavezu, njihova je obaveza da čuvaju interese firme. Imamo pravna tumačenja da ovo bi predstavljalo zloupotrebu takve funkcije, državni organi će postupiti na taj način.
Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je u kontekstu mogućeg rješavanja spora sa Rusima pred međunarodnom arbitražom potvrdio ranije izrečene tvrdnje da Rusi nisu uložili ni 300, ni kasnije smanjenu procjenu svojih investicija na 200 miliona eura, već svega nešto više od 47 miliona eura.
Oni su počeli da obavještavaju stranu, javnost i pripremaju svoje viđenje događaja, i njihov stav od tih 200 miliona investicije jeste da je investirano, pozivio se na tih 200 miliona, pri čemu ni oni kažu da je uloženo u modernizaciju KAP-a i zaštitu životne sredine 25 miliona i oko 175 miliona u operativne troškove. To nije investicija. Znači, nije investicija. I dalje, u taj iznos investicije uračunavaju, ni to nije investicija, 54 miliona koliko je plaćeno za akcije. Znači, to je stav Rusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Tuzlanskom kantonu namjeravaju smanjiti broj osnovnih škola u procesu takozvanog umrežavanja. Osnovni razlog je drastično smanjenje upisa đaka zbog pada nataliteta. U sve težim ekonomskim uslovima roditelji smatraju da je sada još teže školovati djecu koja moraju putovati, a ukidanje škola doživljavaju i kao ukidanje ključne obrazovne i kulturne institucije u svojim mjestima. Vlast vidi šansu za ostvarivanje budžetskih ušteda, a sindikat upozorava na opasnost novog otpuštanja prosvjetnih radnika. Maja Nikolić.
Za neke škole u Tuzlanskom kantonu, kao što je jedna od najstarijih u Gornjoj Tuzli, naredna školska godina mogla bi biti presudna. Zbog ušteda u proračunu i ova škola se našla na spisku onih koje će postati područnima. Škola će biti umrežena sa školom u Siminhanu i izgubit će direktora i cjelokupnu administraciju. Ifat Mumić, direktor osnovne škole Gornja Tuzla, kaže da roditelji zbog samih najava o prenamjeni škole najavljuju bunt.
Reakcije smo s terena dobili jake, prvenstveno reakcije roditelja. Oni su protiv tog jer oni to drugačije doživljavaju, to je gašenje njihovog mjesta praktički. Smatraju da bi to bilo pogubno za njihovo mjesto, da izgube žilu kucavicu kulturnog i javnog duhovnog života. Mislim da bi umrežavanjem, odnosno kad bi ova škola postala područnom školom, sva razvojna komponenta škole bi, stavljena bi tačka bila na tu priču. U smislu krog prokišnjava, vjerovatno bi se stavio lavor umjesto da se ide u rekonstrukciju.
U sindikatu obrazovanja tvrde da će se umrežavanjem škola velik broj nastavnog kadra naći na birojima za zapošljavanje. Sadina Pečariz, sindikalna povjerenica.
Znači, najveći je problem što će dosta ljudi ostati bez posla, kako nastavnika, tako pomoćnog osoblja. Što se tiče sindikata, mi nismo nikad dobili nikakav plan, ništa nije ponuđeno sindikatu po pitanju umrežavanja. Međutim, na zadnjem sastanku općinskog sindikalnog odbora Tuzla, mi smo razmatrali o tome i kategorički smo protiv toga.
Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević tvrdi da umrežavanje škola podrazumijeva određene reforme koje će dovesti do ušteda u proračunu, ali da to ne znači i otpuštanje nastavnog kadra.
Da je nama apsolutno jeftinije uzeti jedan kombi, taksi, zadužiti i da 8 djece iz jedne područje škole u školu gdje su njihove kolege, da je to puno bolje nego imati ložača, nego grijati. I naravno, to je pitanje ono razreda. Da li smo mi ti koji možemo imati razrede od 16 i 18 učenika, a imamo ih. Naša želja je da to racionalizujemo, a ne na način da otpuštamo ljude.
Roditelji smatraju da će vlada svojim uštedama njima napraviti daleko veće troškove života jer će djeca morati putovati u gradske škole koje su i do 10 km udaljene od njihovog mjesta. S druge strane, u Ministarstvu obrazovanja ne vide ništa sporno zbog odluke o umrežavanju škola. Ministrica Nađa Avdibašić-Vukadinović.
Naš cilj jeste znači da se popravi kvalitet obrazovanja te djece, zatim prohodnost nastavnog kadra. Zasigurno bi bio bolji i da djeca na kraju krajeva rade u daleko boljim uslovima.
Umrežavanjem škola napravit će se uštede od 4 milijuna maraka u proračunu. Međutim, stručnjaci smatraju da će kvalitet obrazovanja biti doveden u pitanje. Profesor Mithat Suljić.
Umrežavanjem škola dolazi do povećanja broja djece u odjeljenjima, smanjenjem broja znači odjeljenja i praktično viškom određenog broja zaposlenika i to se mora voditi računa.
Do svega ovoga doveo je drastičan pad nataliteta. U posljednjih 10 godina Tuzlanski kanton ostao je bez 20.000 učenika. Škole broje jedva od 300 do 500 đaka, što je dovelo do njihovog zatvaranja. Sve manje prvačića, pa u nekim školama jedva da djeluje i po jedno odjeljenje prvih razreda s tek nekoliko upisanih učenika. Edin Jahić, direktor osnovne škole Slavinović iz Tuzle.
Situacija je svakako alarmantna. Jer sa smanjenjem broja učenika svakako da se smanjuje i broj uposlenika u školama, ipak odlazak ljudi u penziju nije toliko velik kao što se smanjuje broj učenika. Mi svake godine imamo to smanjenje i to je evidentno.
Pad nataliteta u Bosni i Hercegovini posljedica je, kako tvrde stručnjaci, lošeg ekonomskog i socijalnog stanja u kome se nalaze BH građani. Istovremeno, vlasti u proteklih 10 godina nisu učinile ništa kako bi se postojeće stanje promijenilo. Profesorica Senada Muradbegović već se jednom našla na birou za zapošljavanje jer je bila proglašena tehnološkim viškom zbog manjka djece.
Pad nataliteta trenutno u našoj državi nije problem samo za prosvjetu, nego je to problem cijelog društva i mislim da naša država mora naći neko rješenje da se situacija sadašnja promijeni, da pruži bolje uslove mladim budućim roditeljima, da im da neki poticaj. Na kraju krajeva u svijetu postoje zemlje u kojima ne dolazi do pada nataliteta, znači treba slijediti neke dobre primjere.
Zbog nebrige vlasti, Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla postati zemlja staraca i zemlja zatvorenih škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U minutima što slijede stenogrami i kamenogrami drugi svjetski veliki brat, odnosno povijesno-istorijski razgovor Ive Josipovića i Borisa Tadića i satiričnog pera Predraga Lucića.
Halo Borise, kako si? Super, lepo, prolesno, kandidatski. A ti Ivo, stari druže moj, kako si mi ti? Pa ja sam, ne znam što bih ti rekao. Ne moraš ništa ako nećeš, možemo mi da čutimo. Pravi prijatelji znaju da su reči ponekad suvišne. Ma ja bih najradije šutio, ali eto, nekako mi došlo da ti kažem. Pa reci Ivo, reci slobodno. Da ti kažem da sam im rekao, šta si im rekao? Rekao sam im da sam i tebi rekao, šta si meni rekao? Pa sjećaš se, rekao sam im da sam i tebi rekao da se ja ne slažem s pokušajima rehabilitacije Draže Mihajlovića. Je li tako da sam ti rekao? Pa jesi, rekao si, ali ne razumem što me zoveš da bi mi rekao šta si mi već rekao, jel? Pa da ti opet kažem da se ja ne slažem. Mislim, bliži se taj petak, ta rehabilitacija, pa eto, čisto onako. Pa nek si ti meni rekao, ali i sam znaš da to nema ni ovako ni onako. Ali mene ovi moji pitaju, što si ti meni rekao kad sam ja tebi rekao? E, molim te Ivo, nemoj da komplikuješ. A tim tvojima reci da čute i da se ne mešaju. Ali znaš, Borise, ta rehabilitacija, to nije samo unutarnja stvar Srbije. Pa razume se da nije, jer da jeste, što bi onda Amerikanci slali svoje ratne veterane da svedoče u Dražinu korist. Ti sam znaš da ta priča s pilotima i s američkim odličem Mihajloviću, da to ne ide u prilog stvarno istini o antifašističkom pokretu. Ne mogu ja, čoveče, sada krstim Amerikance šta je bilo i kako je bilo. Znam da ne možeš, ali ta priča s pilotima, ne može ona biti presudna. Ne znam koliko ti je poznato da je i Pavelić spašavao oborene američke pilote. Postoji fotografija gdje on posjećuje američkog pilota u bolnici, objavljena kod nas u novinama. I šta ti sad hoćeš? Tamer je odlikuje i Pavelić. Ma ne, ni slučajno. Ali htio bi da shvatiš koliko je to nevažno u odnosu na zločine. Stani malo, čoveč. Amerima je važan svaki njihov čovjek i ne možemo mi sad njima da solimo pamet ko da je spasavanje pilota isto što i hvatanje leptirova. Nisam ja govorio o leptirima, nego o tome da se u povijesnom kontekstu na četnike ne može gledati isključivo kao na spasitelje američkih pilota, nego prvenstveno kao na zločince. Jao, nemoj da me smaraš tim istorijskim kontekstom, čoveče, umoran sam od toga. Ja sam umoran, ali mislim da sud mora uzeti u obzir i počinjene zločine i program po kojem su ti zločini realizirani. Pa ne mogu ja da diktiram sudu, ko što ne možeš niti. Znam da ne možeš, ali ona Mihajlovićeva instrukcija iz prosinca 41. gdje se otvoreno kaže da je cilj četničkog pokreta stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju, etnički čistu u granicama Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srema, Banata i Bačke, pa onda čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata. I šta ti sad hoćeš od mene? Pa ne znam, Boris, ali ne može to proći tek tako. Svaka čast Amerikancima i svima, ali čitav svijet bi morao biti upoznat s ovim što piše u izvornim povijesnim dokumentima. Šta bi sad trebalo da uradim, da fotokopiram ta dokumenta i da ih šaljem na sve adrese? To bi bio korak u širenju istine. E, nećeš me na to nauči. Na što? Na tu foru za morone. Ja da to šaljem okolo, a da me onda neki ludak optuži da širim četničku propagandu. To mi nije bilo ni na kraj pameti. Zato što ne misliš. Da malkice razmisliš, onda bi ti došlo do mozga u što si mogao da me uvališ. Ali bori se, ne možeš ti samo tako kao da se tebe ništa ne tiče. Vidiš, recimo, taj Nikolić. Koji Nikolić? A onaj, Tomislav, što kaže da se ni zašto na svijetu ne bi odrekao titule četničkog vojvode. Kakve ja veze imam s njim? On je, čoveče, moj politički konkurent. Baš zato ti govorim. Da li ti znaš ko je njegov savjetnik? Ko? Willem Montgomery, Borise, bivši američki veleposlanik u Zagrebu i Beogradu. Ma znam, to je stara stvar. I tebi nije neprilično da jedan američki diplomat bude savjetnik jednog četničkog vojvode. Šta ja imam s tim, čovjek radi za pare. Opet ti svoje. Kako istoga ne razumiješ da Amerikance ne možeš koristiti kao izgovor za rehabilitaciju četnika. Šta bi ti sad hteo da ja napišem protestnu notu Americi, šta? Pa možda čak i to. E, izvini, a što ti ne napišeš? Tebe to vidim, žešće pogaža. Samo o tome govoriš. Sem toga, ti si, brate, kompozitor. Lepo napiši notu, a ja ću da se pobrinem da se ona čuje tamo gdje treba. Kako to misliš, Borise? Najozbiljnije. Samo ti napiši notu onako ko što umeš, a ja ću da je prosledim Dragačevcima da je u Gucci odsviraju Montgomeryju na uvce.
Bili su to stenogrami i kamenogrami, povijesno-istorijski razgovor Ive Josipovića i Borisa Tadića i satiričnog pera Predraga Lucića. U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo i prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Kakve poruke u predizbornoj kampanji šalju političke partije u Srbiji? Građanima izgleda nijesu privukli pažnju.
Vidio sam dosta njih, a ne mogu ni jednog da se setim.
Čitam ih prosto ovako kao grafite, predeljam se isključivo po političkog delovanja.
To su sve fraze, to sve slušamo već 20 godina.
Slogan DSS za gradski izbor je različak.
Različak, to je ovako najoriginalnije da kažem, ali ne znam samo što znači.
Ispunjava li Crna Gora obaveze iz plana za članstvo u NATO? Vladimir Dedović.
Međunarodna zajednica zna za slabe rezultate u borbi protiv korupcije i suzbijanju organizovanog kriminala, kao i o niskom stepenju vladavine prava u Crnoj Gori, što su i preduslovi za jedno punopravno članstvo.
Hrvatska vlada odlučila je da dva brodogradilišta privatizuje. Jedno ide u stečaj, a dva treba restrukturirati. Predsjednik sindikata metalaca Vedran Dragičević.
Sada na brzinu mogu kazati da je recimo povoljno, jer se može naći povoljno rješenje. Nije, mislim da će to i socijaldemokratska vlada i učiniti. Ja.
Koliko je profitabilno pretvoriti medije u vladino glasilo? Slučaj Banjalučkog Fokusa.
Dnevni list Fokus jedan je od nekoliko režimu omiljenih medija koje je vlada Republike Srpske prethodnih godina nesebično pomagala. Šukalo kaže da je Fokus od 2009. godine do danas dobio 1.200.000 maraka budžetskog novca.
Uznemireni rješenjem o iseljenju, Romi u naselju Belvir u Novom Beogradu pribojavaju se da će ostati bez adekvatnog smještaja.
Ne, pa ne idem nigdje dok ne bude sigurno. Kad bude bilo sigurno da vidim gdje ćemo da živimo, da nam bude bolje nego ovdje, ne pomeramo se.
Ne imamo ništa.
Pa lepo da ima vodu, kupaču, kako da živimo?
Kontejnere.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za razliku od nekih ranijih izbora u Srbiji, kao na primjer tokom 90-ih, današnji izborni slogani nijesu ni originalni ni pamtljivi. Uglavnom svi pominju ili Srbiju ili nešto što se tiče konkretnog života. Izdvaja se slogan DSS-a za lokalne izbore u Beogradu Različak, koji je već postao tema pošalica na društvenim mrežama. Ljudmila Cvetković bilježi.
Da li zbog toga što je kampanja na samom početku, tek izborni slogani građanima još nisu privukli pažnju?
Pravo da vam kažem, to mene zanima, a vidio sam dosta njih, a ne mogu nijednog da se setim.
Recimo, izbor za bolji život, pokrenimo Srbiju.
Vidio sam. Istina. Vidio sam. Pa mislim, ne znam šta da mislim. Vidjet ću.
Pa vidjela sam samo pljuvanje po drugim strankama. To već duže stoje ovi plakati.
A koliko su vama bitni slogani kad izlazite na izbore?
Pa uopće mi nisu bitni. Bitno je da lideri tih partija da nešto urade, mislim da narodu bude lakše, a slogan manje više je bitan. Bitno je kakav imaju pristup politici. politici, pristup narodu?
Ne mnogo, moram vam reći. Ne. Čitam ih prosto ovako kao grafite. Predeljam se isključivo po onom što se dešava duže vremena kao neka vrsta političkog delovanja.
Ma to su sve fraze. To sve slušamo već 20
godina. A kako je slogan DSS za gradski izbor je različak?
Različak. To je ovako najoriginalnije da kažem, ali ne znam samo što znači.
Nije, a politično.
Demokratska stranka i njeni koalicioni partneri idu na izbore sa sloganom Izbor za bolji život. Naprednjaci su se odlučili za Pokrenimo Srbiju, Preokret je istupio sa sloganom Istina, a URS Jaki regioni, jaka Srbija. DSS ulazi u predizbornu kampanju sa sloganom Za Srbiju, znaš zašto, radikali biram Srbiju. Svi slogani za parlamentarni izbor imaju jedan zajednički sadržalac, ili pominju Srbiju ili nešto što se tiče konkretnog života, kaže Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću i marketing Pragma.
Tu se onda i ne traži inventivnost. Suština je u tome da više ta prenesena značenja očigledno ne pomaže. Nekad smo imali, počeo od 90. godine, slogane koji su ostali upamćeni po tome što su na neki način skretali pažnju, ne suštinom poruke ili eventualno asocijacijom na kandidate, nego upravo tom vrstom originalnosti. Danas očigledno većina političkih stranaka želi da taj slogan zapravo asocira na ono što građane u tom trenutku najviše muči, bez obzira da li to može da bude nešto suviše upečatljivo ili nešto što se pamti.
Do sada su samo neke od partija svoje slogane pretočile u TV spotove.
Posao, investicije, sigurnost, izbor za bolji život. Boris Tadić.
Vreme je za ravnomeran razvoj svih regiona. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni. Jaka Srbija.
Nasuprot monotonim sloganima za parlamentarne izbore, stručnjaci očekuju originalne na lokalnom nivou. Pošto na lokalnim izborima birači znaju i prepoznaju svoje kandidate, logično je da slogani budu direktna asocijacija, odnosno, kako kaže Cvjetin Milivojević, nadimak tog konkretnog kandidata. Tako je slogan DSS-a za lokalni izbor u Beogradu različak, jer nismo svi isti. Postao tema pošalica na društvenim mrežama. Međutim, Milivojević kaže da ta poruka privlači pažnju i da ima svoje objašnjenje.
Primetili smo naravno svi taj slogan različak. Očigledno da on ima neku višeslojnu poruku, kandidat koji je jedan specifičan mlad čovjek, uspješan van politike, a različak je biljka koja opet se koristi u narodnom vjerovanju kao lek protiv žutice, što je direktna asocijacija na sadašnju vlast u Beogradu, to je Demokratska stranka. Bilo bi smiješno da iza tog slogana ne stoji recimo kandidat za gradonačelnika koji zove Aleksandar Popović, nego recimo da stoji, ne znam, Zoran Šami ili Vojislav Koštunić.
Za razliku od slogana iz 90-ih godina, poput Srbija se saginjati neće, prelomite pametno, pošteno, zrelo je, tako treba, jul je cool, budi hraba, reci dosta, ajmo, ajde, svi u napad, današnji slogani, primećuje sociolog Vladimir Vuletić, nisu preterano pamtljivi.
Ja moram priznati da nisam zapamtio baš ni jedan. Ali to je na izvestan način normalno, zbog toga što su oni, neki se i danas sećamo, čuveni slogani, bili dakle u vreme kada su trebali da obave funkciju da se pred svega na izvestan način prepozna pojedina nova partija.
Iako će nas izborni slogani stranaka pratiti sa svih bilborda, TV spotova i mitinga, marketinški stručnjak Cvjetin Milivojević ipak kaže da ne treba izgubiti iz vida da slogani ne odlučuju izbore.
Prosto slogan je jedna vrsta šlaga na tortu, sublimacija nekih glavnih predizbornih poruka koje političke stranke žele da pošalju. I sad je tu mali problem, dakle stranke koje su u vlasti teško da mogu da daju i suviše upečatljiv slogan, pošto od njih birač očekuje da oni prvo raportiraju o onome šta su uradili dok su bili na vlasti i šta su od prethodnih obećanja sa prethodnih izbora ispunili, pa tek onda da uđu u nova obećanja. Znači, onda tu su to malo vezane ruke. Dok neke velike stranke, recimo opozicije, uzmite Srpsku naprednu stranku, ona namjerno, čini mi se, kopira ono što je osnovna poruka najveće stranke vlasti, mislim na Demokratsku stranku. Dakle, ona namjerno želi da se igra te sličnosti i da zbunjuje birače Demokratske stranke.
Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji bit će održani 6. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crna Gora definitivno neće dobiti poziv za članstvo u NATO na predstojećem samitu u Čikagu, saopštio je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen tokom razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem u srijedu u Briselu, u kojoj je mjeri Crna Gora sprovela reforme u oblasti odbrane i ispunila uslove za članstvo u alijansi, istraživao je Srđan Janković.
Komentarišući najavu da na predstojećem samitu NATO u Čikagu Crna Gora neće dobiti poziv za članstvo u toj vojnoj alijansi, što je tokom susreta sa premijerom Igorom Lukšićem saopštio generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da je to očekivano jer Crna Gora nije ispunila sve uslove za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi. Neki od ključnih uslova su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, a ti standardi su se poistovjećivali sa integracijama u Evropsku uniju.
Nekako su, imam osjećaj, mnogi u Crnoj Gori misli da to jednostavno NATO neće tražiti kao jedan od uslova za ulazak Crne Gore, nego da će jednostavno progledati možda kroz prste i da će preći preko toga. No što je činjenica jeste da će NATO itekako insistirati na poštovanju tih standarda u vladavini prava i u svemu ovome što sam govorio, tako da i dok se u tom dijelu ne postignu određeni minimumi koji moraju postojati, mi ne možemo očekivati ni da ćemo dobiti poziv.
Podsjetimo, Rasmussen je ocijenio da su reforme koje sprovodi Crna Gora ambiciozne i da je ona na pravom putu, ali da treba još reformi da se obavi u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. Aleksandar Dedović, direktor nevladine organizacije Alfa Centar, koja afirmiše članstvo Crne Gore u NATO, također kaže da je očekivan izostanak poziva Crnoj Gori ka članstvu i da su dva faktora koji će uticati na budući poziv. To su, prema Dedoviću, podrška javnosti članstvu u NATO i problemi na socijalnom, ekonomskom i političkom planu u Crnoj Gori.
Preko 50%, odnosno preko polovine građana jedne države mora podržavati članstvo Crne Gore da bi ona bila onako primljena kako i to zaslužuje, a druga stvar je sigurno i međunarodna zajednica zna za slabe rezultate u borbi protiv korupcije i suzbijanju organizovanog kriminala, kao i o niskom stepenu vladavine prava u Crnoj Gori, što su i preduslovi za jedno punopravno članstvo. Nije jednom, dosta puta je izrečeno da su kriterijumi za članstvo u EU i NATO veoma slični, veoma komplementarni, da se prožimaju. Članstvo Crne Gore u NATO je sasvim izvjesno, možda na jednom od sljedeća dva samita, znači 2013. i 2014. gdje uz Gruziju Crna Gora je jedan od najozbiljnijih kandidata.
U sklopu integracija u NATO alijansu Crna Gora je angažovala nekoliko desetina vojnika u ISAF misiju u Afganistanu, uložila je velika sredstva u kampanju kojom bi povećala podršku građana u učlanjenju Crne Gore u NATO. Godinama unazad istraživanja su pokazala da je 1/3 građana za članstvo u NATO, ali isto toliko je protiv članstva, dok je 1/3 neopredijeljena. Posljednje istraživanje pokazuje blagi porast onih koji su za Crnu Goru u Sjevernoatlantskoj alijansi, odnosno oko 38%, a da oko 36% građana se protivi NATO integracijama. Savo Kentera procjenjuje da bi Crna Gora mogla dobiti poziv za učlanjenje u NATO naredne ili 2014. godine, te da bi to bila najoptimističnija varijanta.
Naravno, ja se ovdje ne bih uopšte opterećivao datumima i mislim da je potpuno irelevantno da li je to 2012., 14. ili 15. godina. Ono što je mnogo bitnije od svega toga je da mi sprovedemo te reforme radi nas samih ovdje u Crnoj Gori.
Da je Crna Gora ispunila dosadašnje zahtjeve NATO alijanse, navedeno je u vladinom dokumentu koji se odnosi na demokratsku kontrolu oružanih snaga. U tom dokumentu između ostalog piše da su uvažene sugestije Sjevernoatlantske alijanse, čime je prema pisanju vijesti vlada priznala da je NATO tražio promjene u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Iako nikada nije zvanično potvrđeno, u dijelu javnosti se otvoreno govorilo, pozivajući se na diplomatske izvore, da je NATO tražio smjenu Jokovića zbog prisluškivanja diplomata NATO zemalja. Uz to, u Crnoj Gori postoji dilema na koji način će se odlučiti o ulasku u NATO, da li putem referenduma na kome će se građani izjasniti, a na čemu insistiraju opozicione stranke, ili da odluka o učlanjenju u NATO bude donesena u Skupštini Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Redakcija dnevnih novina Fokus, koje izlaze u Republici Srpskoj, već dva dana ne radi zbog dugovanja zaposlenima i štampari. Bila bi to tipična slika medija u Bosni i Hercegovini da nije poznato kako je vlada Republike Srpske posljednjih godina izdašno finansirala ove novine. Zaposleni u Fokusu tvrde da je list od 2009. do danas dobio više od 1 000 000 maraka budžetskog novca. Bio je to povod nevladinom sektoru da tuže vlasti Republike Srpske zbog podmićivanja, kontrole i ograničavanja slobodnosti. slobode medija. Maja Bjelajac ima detalje.
Dnevni list Fokus ne izlazi već drugi dan zbog velikih dugovanja štampariji kao i dugova radnicima po osnovu plata i doprinosa. Zaposleni nisu primili 4 plate, a doprinosi nisu uplaćeni za 2,5 godine. Predstavnik radnika, fotoreporter Fokusa Milenko Šukalo, kaže da su se predstavnici uprave danas sastali s njima. Rezultat je objašnjava samo to da je uprava uspjela podijeliti redakciju, pa je dio radnika pristao da se vrati na posao.
Pa rukovodstvo je ponovo obećalo sa svojim ovim grusnim lažima, u stvari oni da imaju novac, oni bi ga donijeli. Ali ovdje očito vidim da vlada jedan strah i manipulacija čisto sa ljudima, to su mali, mladi ljudi koji jednostavno razumiju, ne shvataju svoju situaciju i vjeruju u laž.
Dnevni list Fokus jedan je od nekoliko režimu omiljenih medija koje je vlada Republike Srpske prethodnih godina nesebično pomagala. Šukalo kaže da je Fokus od 2009. godine do danas dobio 1.200.000 maraka budžetskog novca, pa ako nisu uspjeli isplatiti plate i doprinose radnicima, uspjeli su organizovati izbor za najmenadžera 2011. godine. Prilikom dodjele nagrada prije nekoliko dana, vlasnik novina Zoran Šarenac rekao je da je Fokus kao odgovoran medij shvatio ulogu u kreiranju poslovnog ambijenta i u tom smislu dao podršku razvoju zdrave konkurentnosti. Premda je Fokusovu konkurentnost vlast Republike Srpske izdašno pomagala, novca za zaposlene nije bilo. Dugogodišnje finansiranje režimskih medija razlog je što je Centar za humanu politiku iz Doboja prijavio tužilaštvu predsjednika vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića, ministra financija Zorana Tegeltiju i ostale članove vlade. Milionske isplate medijima imaju za cilj podmićivanje i kontrolu javnog informisanja, smatraju Centru za humanu politiku, direktor Momir Dejanović.
Sumnjamo da su kao organizovana grupa potrošili više miliona maraka za podmićivanje medija i time izvršili krivično djelo iz krivičnog zakona Republike Srpske o sprečavanju slobode medija u Republici Srpskoj.
A prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, entitetska vlada je u protekle 3 godine donirala medijima 14,5 miliona maraka, od čega 3,9 miliona za sufinansiranje 5 dnevnih i sedmičnih listova. Najviše sredstava iz džepova poreskih obveznika mediji su dobili 2009. godine, 7 miliona maraka. Pojedinačno, najveće iznose dobili su sedmični dnevni listovi Fokus, Pres i Reporter, kao i nezavisne novine i Glas Srpske. Na privatne medije vlada je prošle i pretprošle godine potrošila još 7,5 miliona maraka budžetskog novca. Opozicija u Republici Srpskoj odavno upozorava na milionske iznose koje entitetske vlasti daju kako bi kontrolisale medije. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
To je samo odraz jednog stanja i jedan model ponašanja vladajućeg SNSD-a u Republici Srpskoj. To je strašno. Ljudi trpe, ljudi koji rade i u takozvanim režimskim medijima, koji su imali povlašteni položaj, koji su dobili novac, očigledno ne za plate i za poboljšanje standarda onih koji rade u tom mediju, vjerojatno za neke druge projekte ili za neke druge lične interese.
Predsjednica udruženja BH Novinari Milkica Milojević.
Bilo bi to lijepog posla za istražne organe, ukoliko je ovo pravna država i država vladavine zakona, da se ispita gdje su te naše pare otišle, u čijim su džepovima, u čijim su stanovima, u čijim su skupim automobilima, u čijim su crnim fondovima.
Vlasnik Fokusa Zoran Šarenac i direktorica novina Pejka Medić nisu bili dostupni za medije kako bi prokomentarisali stanje u firmi i optužbe iznesene na račun uprave. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Hrvatska vlada na sjednici danas odložila je rješavanje sudbine 2 brodogradilišta, dok je za 3 odlučeno. Pulski Uljanik ide u radničko dioničarstvo, Splitsko brodogradilište bit će prodato domaćoj kompaniji, Kraljevičko brodogradilište ide u stečaj. Čini se da je proklamovana politika nove vlade u borbi za svako radno mjesto u slučaju Kraljevice malo zapela, kažu sindikatima koji traže još jednu šansu za ovo brodogradilište. Pripremio Eni Zebić.
Sudbina 5 hrvatskih brodogradilišta koja se zbog proklamirane politike Europske unije mora skinuti sa državnih jasli danas je dijelom odlučena. Splitsko brodogradilište bit će prodano samoborskoj tvrtki DIV. Prvi potpredsjednik vlade Radimir Čačić.
Ovo je po našem uvjerenju dobra ponuda i vjerujemo da će time brodogradnja na jednoj
ključnoj točci, najvećoj točci na jugu u Splitu uspješno nastaviti svoje djelovanje.
Sindikalni povjerenik desne sindikalne centrale HUS Zvonko Šegvić ovu je vladinu odluku odmah nazvao veleizdajom.
Pozivam sve sindikate u Hrvatskoj da se ujedine, da je jedini način da se ovo liberalnoj koncepciji hrvatske vlade suprotstavimo. Volio bi vidjeti koja su to jamstva koji DIV može dati kad prošli mjesec nije isplatio kompletnu plaću svojim radnicima.
Samoborska tvrtka mora u sljedećih 5 godina u splitsko brodogradilište investirati 2 milijarde kuna, nešto manje od 270 milijuna eura, ali vlasnik DIV-a Tomislav Debeljak kaže kako postoji volja stranih investitora da ulože u ovaj projekt i kako nasuprot bojazni splitskih sindikalista neće biti otpuštanja.
Mi smo se dapače borili u Europskoj komisiji da zadržimo što više ljudi, ali nama nije interes otpuštati ljude i trošiti novac, ajmo reći, na otpremnine i povećavati se time ukupni trošak restrukturiranja. Nama je interes zaposliti ljude i krenuti prema naprijed.
Nakon što je prošlog tjedna strani investitor Danko Končar odustao od natječaja za privatizaciju riječkog brodogradilišta 3. maj, danas je vlada otklonila njegove ponude za kupnju brodogradilišta u Trogiru i Kraljevici, zbog, kako je rečeno, neprihvatljivih jamstava. Premijer Zoran Milanović o motivima samoborske tvrtke i o motivima Danka Končara.
Procjenjivali smo tko ima ambicija, znanja, energije, želje, upornosti da se bavi sa jednim poslom u jednoj teškoj situaciji u slabe konjunkturi na svjetskom tržištu. Procjena je da to jedan ponuditelj je, a da su motivi drugog ponuditelja, koliko god bili možda opravdani, i nisu nezakoniti, da naprosto nisu naši motivi.
Brodogradilište Kraljevice ide u stečaj jer se nakupilo 1 milijardu kuna, oko 130 milijuna eura duga, ali prije stečaja svih 400 radnika dobit će otpremnine za što je osiguran novac. Predsjednik sindikata u Kraljevici, Nenad Miškulin, je u ime radnika pitao zašto baš oni kada po broju zaposlenih i površini imaju najviše izgleda za restrukturiranje. Već je dogovoren sastanak sa vladom.
I jedno što moram postaviti pitanje, nedoumica na kojim kriterijom je Kraljevica danas proglašen joj stečaj, osim ako nije čisto političkom odlukom da se jedan škver eliminira.
Vlada ima 3 mjeseca vremena da nađe novi model restrukturiranja za Trogir i Riječki 3. maj, a najuspješnije hrvatsko brodogradilište Pulski Uljanik ide u radničko dioničarstvo, gdje će zaposleni pod povoljnim uvjetima moći kupiti 40% dionica, a ostatak ide na tržište. Predsjednik sindikata metalaca Hrvatske u lijevoj sindikalnoj centrali Savezu samostalnih sindikata Vedran Dragičević za naš radio o toj vladinoj odluci.
Sada na brzinu mogu kazati da je recimo povoljno jer se može naći povoljno rješenje. Ne, mislim da će to i socijaldemokratska vlada i učiniti. Ja.
Uz 2 happy enda i 2 prolongiranja odluke, stečaj Kraljevice je poraz vladine politike borbe za svako radno mjesto. Vedran Dragičević.
Najžalosnije je to što je li da borba za svako radno mjesto je zapravo tu malo zapela i ja tu meni žao. Evo, baš mi je žao za Kraljevicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više od 1000 Roma u Beogradu ovih dana ponovo će se suočiti sa novim raseljavanjem. Zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica Mosta na Adi prinuđeni su da napuste naselje oko Belvila na Novom Beogradu. Kako podsjeća Radovan Borović, često u ovakvim slučajima nije su poštovana osnovna ljudska prava, a bilježe se i otpori lokalne zajednice gdje se Romi doseljavaju.
U naselju Belvil, tik uz velelepne staklene zgrade na Novom Beogradu, smešteno je 100 kartonskih kućica koje bi se uskoro mogle naći na udaru gradskih bagera. Vlasti često sprovode prinudno iseljenje Roma kako bi izgradili nove zgrade i realizovali infrastrukturne projekte. Ovog puta, zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica Mosta na Adi, više od 1500 Roma prinuđeno je da napusti naselje. Uznemireni rešenjem o iseljenju, mnogi se pribojavaju da će ostati bez adekvatnog smeštaja.
Rekli su da će nas raseljavati, niti znamo gdje ćemo, niti ništa. On deda ispod mosta smo bili, od tu su nam iselili ovdje sa 16 zgrada i 2 cerade su nam dali, to je ništa više.
I kad morate da iselite?
Pa ti kažemo, nisu rekli kao da ili kraj marta, najdalje do 15. aprila.
Koliko vas sada ima ovdje?
Pa ima nas preko, ima 500 baraka.
Jel su vam ponudili neki alternativni smještaj?
Ništa, rekli su kao da nekome koji su to iz Beograda će da dubiju one kontinjere, a znači za nas niko ništa ne. Gdje ćemo, kako da bi znali da se snađemo nekako? Jer mi od toga živimo, mi da imamo ne bi niki došli ovdje.
Dobili smo neke rješenja od komunalne inspekcije, za 3 dana se raselimo, ali od toga nema ništa.
Teška ekonomska situacija natrala je Rome širom Srbije da spas potraže u beogradskim kvartovima, gdje kažu mogu da prežive skupljanjem sekundarnih sirovina.
Nemamo ništa.
pa ne
A lepo
znamo...
da ima vodu, kupaču, kako da si on?
Kontejnjere.
Ili da
ne dobio moj mi malo da... Pa da.
Dedi, pa ne idem nigde dok ne bude sigurno. Kad bude bilo sigurno da vidim gde ćemo da živimo, da nam bude bolje nego ovde, ne pomeramo se.
Pa šta da vam pišemo, to vi vidite i sami. Đubre, ima i pacovi, i miševi, i kućići, i mačići.
Gde su vam rekli, gde biste trebali vidjeti?
Ne znam, nisu još ništa rekli. Pa ja mislim i ovako i smatram da sve dok budu izbori, bit ćemo ovde. Kad bude sve rešeno, možda će da ostanemo, a možda će da nas ruše.
Romi u prigradskim nehigijenskim naseljima žive ispod granice siromaštva. Mnogi su bez socijalne i zdravstvene zaštite, bez stalnog izvora prihoda. Žive u kućama koje su građene od materijala koje većina građana smatra otpadom i u uslovima potpune društvene isključenosti. Dragoljub Backović, potpredsjednik Svetskog kongresa Roma, kaže da je preseljenje tehničko pitanje kojeg su Romi svesni, ali da dodatni problem predstavlja snažno, kako navodi, društveno opiranje novim komšijama.
Jedan od osnovnih problema je u neprihvatanju i imaju problem stanovnici tih naselja koji nisu iz Beograda. Na razno raznim lokacijama ne žele da imaju 30 romskih porodica, nego žele da imaju jednu ili tri, ili već nije bitno koliko. Znači, toga neprihvatanja od strane drugih zajednica bilo ga je i verovatno će ga biti. Međutim, tu mora da se radi na razrešenju problema.
Naselja koja su nastala posle raseljavanja Roma vrlo često predstavljaju novi kontejnerski geto. Iseljenja se vrše mimo međunarodnih standarda o pravu na stanovanju, a smeštaj koji im se nudi nije adekvatan. Zbog čega svako iseljenje proizvode tenzije i nerazumevanje?
Za sada ne postoji u Republici Srbiji nikakav sveobuhvatan niti plan kako se postupa prilikom prirodnih iseljenja, niti se poštuju međunarodni standardi u oblasti prava na stanovanje.
Procenjuje Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije Praksis, koja se bavi podrškom marginalnim grupama.
Dakle, imamo samo informacije da će iseljenje biti početkom aprila i porodice koje tamo stanuju još uvijek nemaju nikakve informacije gdje će biti preseljene. S druge strane, imamo informacije da se u Jabučku peritu konkretno dešavaju demonstracije kojima stanovnici iskazuju svoje nezadovoljstvo budućim dolaskom Roma u njihovo susjedstvo. I s druge strane, dakle, ne vidimo uopšte da neko radi ozbiljno na tome da se one prevazilaze, već jednostavno samo problemi rešavaju tako što se naselja iseljavaju sa jedne lokacije na drugu i problem se sklanja i doći u šire javnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava Svjetski dan voda, datum kojim se javnost poziva na takozvano održivo upravljanje vodenim resursima. Bosna i Hercegovina obiluje plavim blagom, no upravljanje resursima je slabija strana, što potvrđuje i podatak da je samo prošle godine uvezla 35 miliona maraka vode, iako je bogata izvorima. Kakav je odnos političara prema ovom najtraženijem prirodnom resursu u svijetu najbolje govori podatak da na svim sjednicama političari piju flaširanu vodu iz susjedstva. Zašto? Poslušajte od Mirne Sadiković.
Bosna i Hercegovina uvozi 5 puta više vode nego što izvozi, iako ima najbogatije prirodne resurse u regionu. To je posljedica nepostojanja izvozne strategije ni za jedan domaći proizvod. S druge strane, ima znatno povoljnije uslove za uvoznike nego za proizvođače. Na uvoz vode iz susjedstva i zemalja Evropske unije Bosna i Hercegovina je niz godina gubila godišnje više od 50 miliona eura. Samo za prva 2 mjeseca ove godine uvezla je vodu u vrijednosti od gotovo 350 hiljada eura, kaže glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Kad je u pitanju godišnji uvoz vode u Bosnu i Hercegovinu, kad se radi o negaziranim prirodnim mineralnim vodama, u toku 2011. godine je uvezeno 16.102 tone, ukupne vrijednosti 6,5 miliona maraka, a kada su u pitanju ostale prirodne mineralne vode, dakle gazirane vode, ukupne vrijednosti 8,5 miliona konvertibilnih maraka.
Proizvođači kažu da je domaća voda kvalitetnija od neke uvezene i da odgovara evropskim standardima. Anisa Seferović, magistrica hemije iz oblasti kvalitete vode.
Vršena je analiza procjene kvaliteta bunarske vode u Sarajevskoj pivari u posljednjih 6 godina. I na osnovu te analize smo mogli vidjeti da bunarska voda Sarajevske pivare danas spada u prve klase. A to su vode koje se u svom prirodnom stanju u posljed dezinfekcije mogu koristiti za piće.
Proizvođači godinama apeluju na BiH vlasti da se zaštiti domaća proizvodnja, da se onemogući uvoz vode koja ne zadovoljava sve standarde kvalitete, jer je bilo slučajeva da se proizvodi vrlo sumnjivo kvaliteta plasiraju na tržište Bosne i Hercegovine, te da se uklone barijere izvozu vode iz Bosne i Hercegovine koje postoje u Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama, no bez rezultata, kaže Igor Gavran, projekt menadžer sektora za makroekonomiju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
I ne postoji nijedan ni ekonomski ni kriterij kvalitete koji bi mogao objasniti ovakvu dominaciju uvozne vode na našem tržištu. Obraćanja i proizvođača vode i proizvođača drugih domaćih proizvoda su bila brojna, poučeni primjerom pivara koji su u skladu sa svim najvišim standardima dokumentovali svoj slučaj i prigovorili zbog prekomjernog uvoza tražeći zaštitne mjere, da bi dobili negativan odgovor od Ministarstva vanjske trgovine.
Profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Sulejman Deđić napominje da bi trebalo malo volje domaćih političara da Bosna i Hercegovina iskoristi ovaj svoj potencijal.
Država bi morala da posegne za uspostavom takvih instrumentarija da se formiraju institucije, najčešće od postojećih koje su razuđene, da se napravi prije svega po mom mišljenju, kao što to imaju sve ozbiljne zemlje, institut za prirodne resurse, zatim institucije koje bi se bavile razvojnim projektima u toj oblasti i pokušale približiti naravno taj resurs Bosne i Hercegovine i najužem tržištu, kao što je recimo tržište evo Srbije, koje oskudijeva izuzetno puno na pitkoj vodi, da ne govorimo recimo tržište jedne Turske, tamo ima oko 70 jeli, i više miliona ljudi.
Voda je najslikovitiji primjer kako se BiH vlasti odnose prema domaćim proizvodima. Milioni se rasipaju dok firme svakodnevno propadaju jer ne mogu obezbijediti izlazak na tržište i konkurentnost proizvoda, a socijalna slika BiH društva svakim danom je sve lošija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U dokumentima dana za 22. mart toliko. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.